Setiap orang pasti memiliki berbagai macam kebiasaan, dan kebiasaan itu bisa masuk dalam kategori kebiasaan yang baik dan kebiasaan yang buruk. Nah, kebiasaan yang baik tentunya akan berefek positif ya pada diri kita. Kebiasaan baik bisa meningkatkan produktivitas, bisa meningkatkan kebahagiaan, dan berbagai macam manfaat positif yang lainnya. Nah, sebaliknya, kebiasaan buruk tentunya akan memiliki efek buruk juga pada diri kita. Baik efek buruk itu berupa efek buruk yang terkait dengan kesehatan, dengan produktivitas, dengan relasi kita dengan orang lain, dengan keluarga, dengan teman-teman kita, dan lain sebagainya. Nah, lantas berapa lama dibutuhkan untuk menghentikan kebiasaan buruk? Nah, jadi di pembahasan kali ini kita akan membahas segala hal yang terkait dengan kebiasaan dan sekaligus bagaimana cara-cara yang bisa kita tempuh untuk bisa menghentikan sebuah kebiasaan buruk. Nah, sebelum kita jauh membahas apa itu atau cara untuk mengurangi kebiasaan buruk, kita akan mulai dulu dari definisi dari sebuah kebiasaan. Nah, jadi kebiasaan atau habit adalah perilaku yang berulang secara teratur dan cenderung terjadi tanpa disadari. Nah, jadi di sini ada dua kata kunci ya, yaitu berulang dan tanpa disadari. Nah, jadi suatu hal itu menjadi suatu kebiasaan itu ketika dia dilakukan secara berulang. Jadi tidak hanya dilakukan sekali atau dua kali. Nah, jadi ketika dia hanya dilakukan sesekali, maka itu mungkin belum masuk dalam kategori sebuah kebiasaan. Nah, kemudian kata kunci kedua dari kebiasaan adalah hal itu cenderung terjadi tanpa disadari. Nah, jadi karena dia berulang, kemudian ketika kita melakukan suatu kebiasaan tadi itu kita bahkan tidak berpikir saat melakukannya. Jadi secara otomatis kita itu kemudian melakukan apapun itu yang menjadi kebiasaan kita. Nah, sebagai contoh misalkan ada orang yang ketika dia merasa gelisah, dia itu menggigiti kukunya ya. Nah, jadi perilaku menggigiti kuku ini dia lakukan secara berulang. Jadi ketika dia merasa gelisah, dia akan selalu mengulangi kebiasaannya ini. Dan kebiasaan itu juga dilakukan tanpa disadari. Nah, jadi ketika ada pemicu, ketika dia merasa gelisah, itu dia akan mengulangi kebiasaan tadi ya, menggigiti kuku yang dia pun bahkan tidak menyadari bahwa dia sedang melakukan kebiasaan tersebut. Nah, kemudian apa yang menjadi pola dari suatu kebiasaan? Nah, jadi kebiasaan itu ternyata melibatkan setidaknya tiga proses ya, yaitu trigger, behavior, dan reward. Nah, jadi kalau kita lihat di ilustrasi yang terpampang di sini, terlihat bahwa seseorang yang memiliki kebiasaan minum kopi ya, atau memiliki perilaku minum kopi, itu sebenarnya dia di-trigger atau dipicu oleh suatu sebab karena dia ingin mendapatkan reward atau penghargaan atau hadiah ya dari kebiasaannya itu. Nah, jadi di sini terlihat bahwa orang minum kopi itu memiliki perilaku minum kopi karena dia merasa lelah. Nah, karena dia merasa lelah, maka dia kemudian mengkompensasi perasaan lelah ini dengan minum kopi. Mengapa dia minum kopi? Karena dia mengharapkan reward, yaitu memulihkan kondisi badannya misalkan, atau dia menjadi segar kembali, tidak menjadi orang yang merasa lelah begitu ya. Nah, jadi adanya trigger, behavior, dan reward ini akan menjadi semacam loop ya, akan menjadi semacam siklus yang tidak terputus ya, yang akan memicu terjadinya sebuah kebiasaan. Nah, jadi jika ini siklus ini terjadi secara berulang, terus-menerus, kemudian terjadi tanpa disadari ya, terjadi secara otomatis, maka itu akan dinamakan sebagai sebuah kebiasaan. Nah, namun sebenarnya kebiasaan itu pola dasarnya melibatkan tiga hal tadi ya, yaitu trigger, suatu hal yang memicu terjadinya suatu perilaku, kemudian perilaku itu sendiri ya, dalam hal ini adalah minum kopi, nah kemudian perilaku itu dilakukan karena kita mengharapkan reward, kita mengharapkan hadiah, dalam hal ini orang yang minum kopi berarti dia berharap bahwa dia menjadi segar kembali, tidak merasa mengantuk, sehingga dia bisa melakukan aktivitasnya dengan lebih baik. Nah, kemudian apa sebenarnya yang menjadi pemicu munculnya kebiasaan buruk ya? Karena tadi kan sebenarnya loop dari kebiasaan tadi kan sebenarnya loop yang sifatnya netral. Jadi kebiasaan baik maupun kebiasaan buruk itu akan mengikuti loop tadi, akan mengikuti siklus yang baru saja kita lihat tadi. Nah, lantas namun apa yang sebenarnya memicu sebuah kebiasaan buruk? Nah, jadi kebiasaan buruk itu dipicu karena kita tidak memiliki kontrol terhadap behaviornya. Nah, jadi kalau kembali kepada skema yang tadi bahwa kebiasaan itu kan terdiri dari tiga komponen tadi ya. Yang pertama trigger, kemudian behavior, dan reward. Nah, katakanlah orang itu tertrigger karena dia mengalami kecemasan atau dia mengalami kegelisahan. Nah, ketika dia mengalami kegelisahan, dia tentunya ingin agar kegelisahannya itu segera bisa diatasi. Nah, ketika untuk mendapatkan suatu perasaan lega ya dari kegelisahan, dia harus melakukan sesuatu. Nah, melakukan sesuatu ini bisa macam-macam ya. Ini akan membedakan nanti apakah behavior kita itu akan menjadi kebiasaan yang buruk atau baik. Karena sama-sama triggernya, sama-sama kita menginginkan reward yang sama, tetapi kita bisa memilih behavior yang berbeda. Nah, kembali kepada contoh tadi, ketika orang itu merasa dia cemas, sedangkan dia ingin agar kecemasannya segera hilang, maka dia bisa memilih behavior itu dengan cara yang positif, misalkan dengan mendengarkan musik ya. Jadi ketika dia cemas, dia mendengarkan musik, dia merasa rileks, kemudian dia tidak lagi dilanda oleh kecemasan. Nah, itu bisa kita katakan sebagai sebuah perilaku yang baik atau minimal netral. Nah, tapi ketika dia salah dalam mengambil behavior, jadi misalkan dia merasa gelisah, tapi kemudian dia melakukan behavior dengan merokok misalkan, atau dengan terlalu banyak makan, karena ada juga ya orang yang merasa gelisah kemudian dia makan berlebih. Nah, behavior yang dua hal tadi ya, yaitu merokok dan makan berlebih itu bisa kemudian menjadi suatu kebiasaan buruk. Nah, jadi meskipun triggernya sama, meskipun kita menginginkan reward yang sama, tetapi ketika kita salah dalam memilih behavior, maka secara keseluruhan hal itu akan mengubah apa yang kita lakukan tadi ya, siklus dari kebiasaan tadi menjadi kebiasaan buruk. Nah, jadi di sini kita harus hati-hati ya. Jadi bijaklah dalam memilih behavior, karena sebenarnya dengan trigger yang sama, dengan reward yang sama juga yang kita inginkan, kita itu tidak mesti harus memenuhinya dengan satu behavior. Kita bisa memilih behavior mana yang akan kita pilih. Dan ketika kita sadar bahwa pilihan kita itu baik, maka itu tidak akan berefek negatif. Tetapi ketika kita kemudian terjerumus misalkan ya, mengambil behavior yang salah, maka kita bisa terjerumus pada kebiasaan buruk yang berakibat buruk juga pada kesehatan mungkin, kemudian cita-cita hidup kita, dan semua yang terkait ya. Jadi membuat kita justru kualitas hidup secara keseluruhan malah kemudian menurun gara-gara kita salah dalam memilih behavior. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghentikan suatu kebiasaan. Nah, jadi ini kembali kepada salah satu yang kita singgung di awal tadi ya. Oke, kita memiliki sebuah kebiasaan buruk. Nah, lantas berapa lama yang dibutuhkan untuk bisa menghentikan kebiasaan tersebut? Nah, ini nanti akan ada beberapa versi yang akan kita bahas. Nah, jadi versi yang pertama itu menurut buku Psycho Cybernetic yang ditulis pada tahun 1960 oleh Maxwell Maltz ya. Nah, si Maxwell ini berpendapat bahwa kebiasaan itu bisa diubah dalam waktu 21 hari. Nah, ini sebuah klaim yang cukup berani ya. Dia bilang 21 hari itu sebuah kebiasaan buruk itu bahkan bisa diatasi. Nah, siapa sebenarnya Maxwell Maltz ini? Nah, dia ternyata adalah seorang dokter bedah plastik. Nah, jadi dia mengamati pasiennya ya. Jadi berapa lama pasien yang sudah mengalami prosedur bedah plastik tadi itu bisa menerima dirinya dengan kondisi yang baru. Nah, dia mengamati bahwa ternyata pasiennya itu dalam waktu 21 hari itu sudah bisa menerima dirinya yang baru, dirinya yang sudah mengalami pembedahan plastik. Nah, tentu saja kita mungkin akan meragukan ya, masa sih 21 hari itu bisa mengurangi kebiasaan buruk ya. Ya, nanti kita akan lihat bahwa memang versi dari Maltz ini akan cukup berani ya, apalagi ketika dia mendasarkan asumsinya pada operasi bedah plastik, di mana kondisi bedah plastik itu pasti beda ya dengan orang-orang yang mengalami kebiasaan buruk. Karena kebiasaan buruk nanti juga akan kita lihat bahwa ada yang sifatnya itu ringan, tapi ada juga yang sifatnya berat. Jadi kebiasaan ringan mungkin akan lebih mudah untuk diatasi, tapi kebiasaan buruk yang sifatnya berat, apalagi ketika melibatkan zat-zat adiktif, itu kemungkinan besar akan membutuhkan waktu lebih lama untuk bisa diatasi. Nah, oke, kita merasa tidak terlalu yakin dengan versi yang pertama. Nah, kemudian terdapat pula versi yang kedua, yaitu studi tahun 2009 oleh University College London, itu menyampaikan bahwa kebiasaan buruk itu bisa diatasi dalam waktu 18 hingga 254 hari dengan angka rata-rata 76 hari. Nah, jadi ini terlihat sebagai sebuah studi yang lebih komprehensif mungkin ya, karena dia tidak hanya pada satu bidang saja, tidak hanya seperti versi satu ya, yang hanya mengasumsikan dari operasi bedah plastik. Nah, tapi kita bisa menduga di versi dua ini, dia melakukan penelitian di bidang yang lebih luas ya, pada responden yang lebih luas. Nah, mereka muncul dengan waktu 76 hari. Nah, nampak lebih masuk akal ya dengan rata-rata 76 hari, karena memang pada dasarnya untuk beberapa kebiasaan tertentu itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga dalam penelitian ini pun mereka menyampaikan bahwa waktu terlama itu bisa mencapai 254 hari. Nah, nampak lebih masuk akal tentunya, apalagi ketika tadi ya kebiasaan buruk itu melibatkan satu zat yang adiktif yang membuat kita tuh menagih ya untuk selalu mengulangi kebiasaan buruk tersebut. Namun kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apakah benar bahwa waktu merupakan kunci terpenting untuk kita mengurangi kebiasaan buruk? Nah, ternyata jawabannya bukan. Nah, ternyata bahwa faktor terpenting dalam upaya kita menghilangkan atau mengurangi kebiasaan buruk itu sebenarnya bukan pada waktu. Akan tetapi lebih penting pada upaya mengganti perilaku, bukan menghentikan. Nah, mengapa kata mengganti ini menjadi lebih penting ya, bukan menghentikan. Jadi kan biasanya kalau ada kebiasaan buruk itu kan kita, kata-kata yang kita ambil itu adalah menghentikan, mengurangi, atau menghilangkan gitu ya. Nah, tapi ternyata pilihan kata itu tidak tepat, karena akan lebih tepat ketika kita menggunakan kata mengganti. Nah, mengapa kita mengganti itu menjadi lebih masuk akal ya? Nah, karena nanti kita lihat di sini ya, kita kembali kepada loop yang tadi. Jadi bahwa kebiasaan itu dipicu oleh 3 faktor, yaitu trigger, behavior, dan reward. Ini menjadi sebuah loop yang tidak terputus, menjadi sebuah siklus yang tidak bisa dihilangkan komponen-komponennya. Karena ketika nanti ada komponen yang dihilangkan, maka siklus ini menjadi tidak stabil gitu ya. Nah, kembali ke contoh di sini, misalkan behavior kita itu adalah behavior yang buruk, misalkan merokok, katakanlah kita ambil contoh merokok saja ya. Nah, ketika misalkan kita nanti tahu-tahu menghilangkan merokok itu dari siklus, siklus ini menjadi lowong, menjadi kosong gitu ya. Nah, orang yang berhenti merokok dengan tidak ada penggantinya gitu ya, berarti dia akan mudah untuk kemudian kembali kepada kebiasaan lamanya. Karena siklus yang tadinya harusnya full tadi ya, memuat 3 aspek, itu kehilangan salah satu aspeknya, kehilangan salah satu aspek behaviornya. Padahal siklus ini tidak akan bisa berjalan stabil tanpa adanya satu komponen. Nah, alih-alih kita menghilangkan merokok tadi, maka kebiasaan merokok tadi harus diganti dengan kebiasaan lain yang lebih baik. Jadi, sekali lagi, trigger dan reward yang kita inginkan itu bisa sama, tetapi behavior itu sebenarnya bisa kita ganti-ganti ya dengan perilaku yang lainnya. Nah, kalau kita mengetahui bahwa behavior kita itu buruk, katakanlah merokok tadi, maka jika kita ingin berhenti merokok, gantilah merokok tadi dengan kebiasaan yang bisa memberikan reward yang sama. Nah, apa itu yang bisa memberikan reward yang sama? Ya, macam-macam ya. Kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Ketika misalkan kita mengalami sebuah trigger, kemudian menginginkan sebuah reward, sebenarnya alternatif apa saja yang bisa kita lakukan untuk memenuhi keinginan tadi atau kebutuhan tadi? Nah, orang yang merokok mungkin saja bisa kemudian menggantinya dengan makan permen karet misalkan. Karena dia merasa gelisah, dia menginginkan suatu aktivitas untuk meredakan kegelisahannya, maka dia bisa mengganti aktivitas menghisap rokok tadi dengan mengunyah permen karet misalkan. Atau hal-hal yang lainnya. Nah, jadi dari salah satu contoh itu kita bisa pahami bahwa sebenarnya untuk menghilangkan atau untuk mengurangi kebiasaan buruk tadi ya, itu bukan dengan menghilangkan begitu saja, tapi dengan mengganti. Nah, jadi dengan mengganti tadi, kita tidak akan menagih, kita tidak akan kembali kepada kebiasaan lama, karena kita sudah memiliki kebiasaan baru sebagai pengganti dari kebiasaan buruk yang ingin kita hilangkan. Nah, kemudian akhirnya, apa yang bisa kita simpulkan dalam upaya kita dalam mengurangi kebiasaan buruk atau menghilangkan kebiasaan buruk atau mengganti katakanlah kebiasaan buruk. Nah, jadi dibutuhkan waktu agar kita bisa berubah. Jadi meskipun waktu tadi bukan merupakan faktor yang utama, akan tetapi kita tahu bahwa dibutuhkan waktu. Dari penelitian yang dilakukan di London tadi kan ya, bahwa waktu yang dibutuhkan itu bisa bervariasi dari 15 hari sampai 200 sekian hari gitu ya. Nah, jadi semakin berat kebiasaan buruknya, semakin kebiasaan itu melibatkan zat-zat adiktif, kemungkinan akan dibutuhkan waktu lebih banyak. Jadi kita harus realistis, kita harus sabar gitu ya. Jadi tidak kemudian baru beberapa waktu mencoba dan itu tidak berhasil kemudian kita menyerah, karena semuanya pasti membutuhkan waktu. Nah, kemudian kesimpulannya kedua adalah kata kunci dari kebiasaan buruk tadi itu bukan menghilangkan kebiasaan, tapi dengan menggantinya. Nah, jadi pastikan ketika kita ingin menghilangkan suatu kebiasaan buruk yang merusak ya, kita harus mencari alternatif penggantinya terlebih dahulu. Nah, jadi karena trigger sama rewardnya sama, masih akan ada di situ. Nah, ya, jadi ketika behavior tadi kita tidak ternyata bukan merupakan behavior yang positif, maka gantilah, carilah alternatif behavior yang lebih positif yang bisa mengganti behavior yang negatif tadi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah motivasi terbesar adalah yang berasal dari diri kita sendiri. Nah, jadi dalam upaya kita mengubah kebiasaan buruk tadi, kita harus memiliki motivasi yang besar gitu ya. Nah, jadi misalkan kita ingin menghilangkan kebiasaan buruk atau mengganti kebiasaan buruk karena kita khawatir bahwa kebiasaan itu merusak kesehatan. Nah, jadi pikirkan bahwa ketika saya tidak mengganti kebiasaan buruk saya ini, maka mungkin saya tidak akan bisa melihat anak-anak saya tumbuh. tidak bisa melihat mereka nanti menikah atau kemudian berumah tangga misalkan. Nah, jadi motivasi-motivasi yang berasal dari diri kita sendiri itu harus menjadi salah satu pendorong yang paling besar ya, karena kita bisa saja ya mengharapkan motivasi dari eksternal, tetapi tetap bahwa motivasi terbesar itu adalah motivasi internal yang berasal dari diri kita sendiri, karena kita ingin meningkatkan kualitas hidup kita dengan secara bertahap mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita miliki.